Vil du ikke bare sige velkommen
Jamen,
til?
Jamen ja, jeg går bare i gang.
Ja.
Hej med jer. Jeg hedder Søren Ryge Petersen. Ja, I ved godt, hvem jeg er. Og jeg er selvfølgelig i min have, min store, vidunderlige, uundværlige have. Jeg fylder 80 i år. Og kan derfor ikke komme udenom, at min tid som hele Danmarks havemand, sådan blev jeg jo kaldt, den er ved at være slut. Men inden vi når så langt, så vil jeg dele ud af et helt livs, skal vi sige, glæde ved og erfaringer selvfølgelig med haven. Og derfor velkommen til det, vi kalder den sidste tur i haven. Jeg vil fortælle til Asta, som går her ved siden af mig.
Yes, og det er jo mig, der er Asta. Og ja, Søren, jeg må være det at sige, jeg ved ikke en skid om haver. Jeg har boet i lejlighed i over 12 år, og jeg har en plante eller to, som dør. Men nu er sagen den, at jeg selv skal have et barn. Og så kan jeg faktisk lige være med at tænke på, om det ville være fedt at have en have. Altså, er det godt at se noget gro og have jord mellem hænderne og have et træ? Men jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke noget om det. Og derfor så er jeg taget hjem til dig, hele Danmarks havemand. Jeg tænker, du må altså kunne lære mig. Om vise mig, hvad det er, der er så magisk ved at have en have.
Ja, med glæde.
Men så kan det jo være, at jeg tør drømme om at have noget jord selv på et tidspunkt. Så jeg hoppede i min Opel Corsa, helt fra København og her til dig på Djursland.
Ja, fuldstændig.
I dag der skal vi jo snakke om haven i alle aldre, og særligt børn i haven, og på den måde også forældreskab i haven.
Okay, danskerne forbinder mig med haven, så er det da meget hyggeligt at få at vide. Hvordan gik det til, at jeg blev hele Danmarks havemand? Hvor jeg lærte det hen? Og det starter selvfølgelig med, gør det altid, barndommen. Vi er nede i Sydslesvig, hvor min far og mor flyttede til, da jeg var 9 måneder gammel. 46, et år efter den store krig, besættelsen og alt det der. Kan du høre det?
Ja, hvad var det?
Det er en fugle her, munken.
Munken.
Jeg har så mange fugle her i haven. Dem vender vi tilbage til. Ja.
Hvad særligt ved munken?
Munken, den er en lille, fin sanger, som er kommet helt fra Sydafrika nu. Hør. Og der sidder en anden en, der pløder med munken. Og den anden, der pløder.
Er det også en munk? De beder sammen.
Nej, det er en havesanger. Men altså, det her program så ikke handler om fugle, men jeg har mange fugle, og jeg kan ikke lade være med at høre dem og sige, hvad det er. Vi er i Sydslesvig, og der flyttede min far og mor ned, fordi min far, han skulle have en lille dansk skole.
Ja.
Og der var et dansk mindretal også dengang, og som gerne ville have en dansk skole. Og der var en lejlighed til læreren og hans familie, og der var en have.
Ja.
Og det jord, som ikke var indkørsel, og som ikke var skolepladsen til børnene, det var selvfølgelig have. Fordi al den jord, der ikke blev brugt til noget nødvendigt andet, den blev dyrket.
Mm.
Min far var havemand. Det var de næsten alle, der boede uden for byerne, som havde sådan et sted. De brugte jorden til at dyrke noget i.
Ja, så det var ikke en hyggehave?
Overhovedet ikke.
Nej.
Jo, det var en hyggehave i den forstand. Ud mod vejen til Bischof på den anden side af den lille grusvej. Jamen, der havde far sin blomsterhave.
Jamen, det er jo ikke særlig praktisk i forhold til at dyre.
Nej, men der havde han et lille stykke jord, hvor han hvert forår såede en række sommerblomster.
Okay.
Sådan på række. Dum, dum, dum. Det var de samme hvert år.
Samme blomster?
Ja, det var 5-10 forskellige slags sommerblomster. Valmue og morgenfrost. De er helt almindelige, som vi stadigvæk har. Ikke? Og jeg kan stadigvæk huske, det var et forår, hvor vores mor sagde til vores far, Gunnar, kunne vi ikke også prøve at så nogle andre blomster?
Og hun træt af at kigge på
og så kan jeg huske, at far sagde, nej,
Hvorfor?
Sådan var han bare.
Okay.
Det var sgu ham, der bestemte i haven. Det var ham, der arbejdede i haven. Det var ham, der lavede det hele i haven. Og dum, 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 dum. Han sagde bare nej, kan jeg huske. Det var noget underligt noget. Nå. Men der var, og så var der foran stuehuset ud mod syd, der var der en lille bitte græsplæne. Og der stod et sæt havemøbler.
Nå.
Ja.
Men ikke en fodboldbane eller en
trampoline? Nej. Der var intet andet end græs, der blev klippet med sådan en tung plæneklipper. Nå, men det er, hvad det er. Og der sad vi en gang, en sjældent gang om sommeren. Når vejret var rigtig godt.
Ja.
Og det var søndag. Eller måske en af os havde fødselsdag. Så drak vi kaffe ude i haven. Vi har aldrig spist et måltid ude i haven, men eftermiddagskaffen med lavkage, når det var fødselsdag og den slags, det foregik altså ude i den der lille bitte græsplæne, det husker jeg stadigvæk. Men resten af haven, det var lange rækker af kartofler og af gulerødder,
ja.
Og rødbeder, ikke så meget salat, det brugte man ikke, rødbeder og kål og kål. Og adderkål, og det var hvidkål, og det var rødkål, og det var blomkål, og det var grønkål. Alle slags kål.
Ja.
Og,
der tænker jeg som et barn, hvor man har tænkt,
og så var der selvfølgelig nogle æbletræer, og nogle pæretræer, og der var tre buske, som ikke var nyttige. Og det var mors buske. Dem havde hun dog fået lov til at bestemme. Der var en forsythia, og en ribes, sådan en med røde blomster, og en jasmin med hvide blomster. De duftede helt vildt godt.
Og det var pyntebuske?
Og det var pyntebuske. Dem holdt hun meget af. Dem fik hun lov til. Og så var der altså den der have. Og haven, det var lige uden for huset. Det legede vi også.
I forhold til børn og børnebørn i haven, ikke?
Ja.
Når jeg kigger ud over din have, jeg synes jo egentlig ikke, den ser altså sådan særlig børnevenlig ud. Altså, fordi man kunne jo også godt have... Hvor trampolinen, ja. Eller gyngestativet af sandkassen, eller fodboldbanen, eller...
Det er det alt sammen, men du kan kun se en lille del af min have, for min have er jo gigantisk, ikke? Der er børnehave i den ene, og der er gyngestativet. Trampolinen har jeg aldrig haft.
Nej.
Men det har de sgu derhjemme, ikke? Hvorfor skal de så også have en trampolin her, ikke? Og dengang for 20 år siden, da der virkelig var børneleg her i haven, ikke? Der var de slet ikke opfundet endnu, eller de var i hvert fald ikke.
Nej.
Derfor. Og så kan jeg også huske meget tydeligt, at jeg tidligt blev opmærksom på fuglene i haven.
Ja.
Der er fugle i den her have, der er fugle i alle haver. Og selvfølgelig var der fugle i vores haver. Men jeg blev ret tidligt interesseret i de der fugle, og holdt øje med dem, hvor de var henne. Og holdt øje med, hvor de byggede deres reder, hvis de byggede reder.
Ja. Hvorfor kunne du så godt lide fuglene?
Det ved jeg sgu da ikke. Men det kunne jeg bare. De var søde og nemme, og de havde en god lyd. Og så byggede de reder i vores have, nogle af dem i hvert fald.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg meget tidligt gerne ville finde den rede. Altså ikke at se, at de fløj til og fra, men at se reden. Gå hen og kigge ind i en busk. Ej, lige der. Er det den yndigste lille fine rede med fire små æg i? Eller fem små grimme fugleunger? De er så grimme som grimme.
Så grimme.
Og så kigger man til dem 14 dage efter, så er de sgu allerede fire.
Ja.
Og 3 uger efter, så er de væk! Altså, hvor hurtigt det gik med, at de der små æg blev til små unger, som i løbet af ingen tid en måned, er de voksne. Nå. Det var jeg meget optaget af. Så var der jo edderkopperne. Fordi i enhver have, overalt, er der edderkopper. Det er egentlig mest almindelige insekter, der findes. Og nogle af dem, de bygger sådan nogle store net, du ved.
Ja.
Edderkoppespind. Som man ikke kan undgå at se. Og jeg synes allerede dengang, som lille dreng, at det var fantastisk med de edderkopper. Jeg synes, de var smukke.
Spindende edderkopperne.
Spindende. Men også, så kigger man på sådan et stort edderkoppespind. Det kan være store som en tallerken.
Ja, det kan de.
Og midt i, sad der en stor edderkop.
Ja.
Og den havde kors på ryggen. Og der kunne jeg stå længe og kigge på sådan en edderkoppespind. Og tænke på, hvornår fløj der nu en flue ind i det. Og sad fast. Og sprællede. Og så gik der kun et øjeblik, så holdt fluen op med at sprælle. Den døde sgu. Og når den havde gjort det, ved hvad så fluen den gør med, når edderkoppen gør med den der døde flue? Den laver sådan den spænder det ind i sådan et lille ligklæde.
Den vikler ligesom det ind i Ringenes Herre?
Ja, vikler det ind i sådan et lille lysspænd. Så hægter den det der lille mumie bagpå, og så forsvandt den op i sit skjul og trak mumien frem og åd den.
Ja, der var noget barbarisk over det.
Ja, du siger ad. Ja. Jeg synes, det var helt fantastisk.
Ja, og det er jo et barn, der ikke har noget fjernsyn, der kan sidde og kigge på det.
Ja, og det kunne jeg se og kigge på, og nu kommer så næste fase. Jeg synes, det var så spændende at se det der med, at edderkoppen bider en flue ihjel, spænder den ind i ligklædet og hiver den med op i sit spisekammer og æder den. Jeg elsker det syn, og ved hvad jeg så gjorde? Det var ikke altid, man lige, der kom en flue.
Så fandt du en flue? Fangede
en flue? Så fangede jeg en flue.
Nej, din sadist.
Og det kan jeg jo gøre med. Alle kan fange en levende flue, det ved jeg. Ikke med et fluesmækker, men sådan... Og så spræller fluen ind i hånden. Og så tager man den forsigtigt frem.
Nu skal du bare spørge, at du ikke får nogen efter dig igen.
Og så... Og så smider man den ind i en går hen til det der edderkoppespind, og så smider den... Nogle gange satte den ikke fast. Og så fløj den væk igen. Sattens. Så lærte jeg et lille trick. Nu blev det rigtig slemt. For at den ikke bare skulle flyve væk igen, når jeg putter den ind i nettet, smidt ind i nettet. Hvad må man bare gøre?
Man bider hovedet af den.
Nej, man hæver vingerne af dem. Det døde de jo ikke af. Og så smidt den ind i nettet, for så kunne de ikke flyve væk.
Ja.
Og så kom edderkoppen med hovedet.
Søren, det
men
er...
Men det har jeg gjort som barn, og nu kommer det aller værst.
Nej!
Jeg kan stadigvæk finde på det. Edderkoppesæsonen for alvor, det er sommer og sensommer.
Ja. Ja.
Og der er det helt fine ved at komme ud i en septembermorgen, hvor der har været stille om natten, og der er faldet duk.
Ja.
Og så er verden, haven jo fyldt med spændende.
Ja.
Så er de frem.
Men Søren, hvad betød det for dig som barn at have en have?
Vi skulle hjælpe.
Ja.
Selvfølgelig skulle børn hjælpe i haven. Indlysende. Alle børn skulle hjælpe i haven. Det var ikke bare SFO og pis og lort. Undskyld. Vi skulle hjælpe i haven, når der skulle hakkes og rives i den der kæmpestore kænghave. Det skulle der hele tiden. Jamen, så fik vi et hakkejern i hånden. Jeg har et billede derinde, som viser mig og min lillebror som 2- og 3-årige. Vel har gjerne i hånden.
Det var godt nok lige.
Og så skulle vi rive, og vi skulle klippe græsplænen. Og så kom selvfølgelig det mere alvorlige, at når der kom bær i haven.
Skal det plukkes?
Vi havde jordbær, vi havde hindbær, vi havde rips, vi havde solbær, vi havde stikkelsbær. Altså hele udtrækket af bær, det havde alle, det havde vi hele tiden. Og for vores mor var det jo livsvigtigt, fordi hun brugte hver eneste bær. Hun havde saft. Vi fik sgu rødgrød hele tiden. Og vi fik sikkerhedsbærgrød, vi fik jordbærgrød, vi fik hindbærgrød, og vi fik... Altså alle de bær i haven, de skulle høstes, de skulle plukkes. Og det var børn jo gode til.
Med de små hænder.
Så vi skulle plukke bær hele tiden. Det var meget hyggeligt. Nu kommer der en flyvemaskine. Det er fordi, vi bor i nærheden af Tirstrup Lufthavn. Den er hurtigt væk. Så pyt med den. Men den tager vi med. Eller også klipper I det væk. Det må I sætte op. Og vi skulle plukke bær. Og det havde vi ikke noget imod. Ikke? Og hvad gælder på, var det vigtigste bær af alle? Nej, det er ikke noget. Skal du ikke tænke over?
Reps?
Nej.
Solbær?
De sure.
Hindbær?
Nej.
Så peger du ned.
Ja.
Ja.
På jorden.
Ja. Jordbær.
Jordbær.
No.
Hvorfor hedder de jordbær?
Stop.
Fordi de vokser på jorden.
Ja. Jeg tror ikke engang, de er et bær rigtigt, så jeg havde faktisk lidt ret.
Vi havde jordbær, og jordbær var kongen, dronning over alle bær. Det var det for alle. Det var det ædeligste, det smukkeste, det bedst velsmagende bær.
Ja.
Alle havde jordbær i haven.
Hvordan synes du, det var at gå og skulle makke med et rivejern og plukke og ordne og hakke?
Jamen, altså jordbær, det var jo hyggeligt. Vi spiste jordbær.
Ja.
Altså, i de der uger i jordbærsæsonen, ved du hvad, der fik vi hver aften, inden vi skulle i seng, en kæmpe portion jordbær med mælk og sukker på. Ja. De jordbær, vi havde, jeg kan stadigvæk huske, de hed Dybdal, altså sorten. Og de var sådan ret lyse i farven. De var vildt søde. Og så kan jeg stadigvæk huske, at der var et tidspunkt, der havde nok måske været en halv stor dreng, ikke? Der begyndte de voksne at snakke om, at der var kommet en ny jordbærsort, som hed noget så fint som Singa Singane. Det var ikke et dybt alt. Det var Singa Singane.
Den lyder meget eksotisk.
Og den var de meget optaget af, for den fik meget større bær. Og mange flere bær. Den gav dobbelt, tre gange, fem gange så meget, som de der skide dybdæl. Og ikke nok med det, de blev heller ikke så syge, for de jordbær, de kan nemt blive syge, de kan blive rådne. Efter tre dage, så er de pludselig rådne, ikke? Og de får skimmel, skinner mig. Sinka, den blev ikke rådne. Den fik de flotteste mørke røde bær. I spandevis, ikke?
Hvad tror du, det betød for din opvækst, at
det betød for min opvækst, at vi begyndte at få Singa Singane, blev jeg allerede som barn bevidst om, de smagte ikke nær så godt som dybdalerne. Det var mit første møde med noget, som jo er meget, meget almindeligt. Ikke kvalitet over for kvantitet. Ikke? De gav mig mere. Men de smagte ikke nær så godt. Det var de voksne skulle ligeglade med. Jeg kan huske, da jeg sidenhen blev voksen og fik min egen have, det kommer vi jo tilbage til. Der var det meget vigtigt for mig, at jeg ville ikke have Singa Singane.
Nej.
Jeg har dyrket jordbær i min have igennem alle årene, ikke? Og det har været dybt anlagt de fleste af dem, selvom de rådner.
Ja. Er det, fordi du havde det med dig? Altså, det var sådan, man havde en have?
Jamen, altså, det er ikke for at være heldig, men det var for... Det var, jeg blev i hvert fald bevidst om, ikke, at altså, det er ikke kun, skal vi sige, mængden, der betyder noget. Udbytte, der betyder noget. Lønnen, der betyder noget. Alt muligt andet. Ikke? Og det er jo, det ved vi, det er jo en del af vores liv og vores opvækst, og en del af menneskehens evindelige diskussioner ved kvantitet og kvalitet. Ikke? Men jeg fik den med jordbærene. Sådan har min barndom været en lykkelig, først og fremmest en lykkelig barndom, når det gælder det menneskelige.
Men det lyder også om, at haven har fyldt meget.
Og så fyldt haven meget, selvom vi blev ikke, altså vi skulle ikke tvunget ud. Det var aldrig sådan, at vi sagde, at det gider vi ikke, og vi skal knokke i haven evigt. Overhovedet ikke. Vi skulle hjælpe, og det var hyggeligt, for vi... Altså, når tre børn, tre drenge og en pige skal hjælpe ud i haven med at lue, så det er jo ikke på timeløn, vel?
Nej.
Vi smed jord efter hinanden, og vi fandt en regnorm, og det er jo også en form for leg. Men det fik jo en konsekvens, den der, skal vi sige, barndom i min forældres have, som jeg først blev klar over, da jeg fik min egen have.
Ja.
Og det var alt det, skal vi sige, basale i en have. Hvornår skal kartoflerne lægges? Ja. Hvor langt skal de ned i jorden?
Ja.
Hvordan ser en nyspiret gulerod ud?
Ja.
Hvordan håndterer man et hakkejern? Det ved du ikke. Hakkejern, det skal ikke hakkes bum bum ned i jorden. Det skal sådan skæres hen igennem jorden, som man skærer plant. Hvordan river man, så man ikke får alt jorden med, ikke? Hvordan bruger man redskaberne? Hvordan ser planterne ud? Alle de der nytteplanter og nogle andre planter, når de er spiret, så man ikke kommer til at luge dem. Det lærte jeg som barn.
Ja.
Det skulle jeg ikke læse i bøger.
Ja, det er jo faktisk en helt lille uddannelse.
Så jeg fik en uddannelse som minigartner allerede som barn, uden at tænke over det. Og det har jeg jo fået mange smukke reaktioner på. Folk var glade for mig, og de lærte det ene af den.
Hvad var det?
Det har jeg fortalt. Det er gæresmutten, som har den der meget sådan hissig lyd. Nej.
Synes du, det er vigtigt at have den forståelse som barn?
Nej, men jeg kunne da ønske, at alle børn fik den der opdragelse, men det gør de jo ikke.
Hvorfor?
I vores dag.
Hvorfor kunne du det?
Jamen det er fordi jeg er i bund og grund et menneske, der vil dø, hvis jeg bor i en lejlighed inde i byen. Eller i byen. Jeg er menneske, der bor på land, og jeg har jord omkring mig. Og det håber jeg så mange børn som muligt også får lov til. Og det er man jo meget bevidst om.
Men
så,
nu bor jeg jo selv i byen,
ja,
og skal have et barn,
ja,
i byen.
Og lige så snart du får det barn, nej, 2, 3, 4 år gammel, så skal I flytte et sted hen, hvor I har en have.
Hvorfor?
Så du kan lade din barn at bruge et hakkejern.
Hvorfor så?
Og kend forskel på rips og solbær og jordbær og en edderkop og en gærsmutter og alt det andet. Jamen, det er bare fordi, det synes jeg, og jeg er en gammel mand, kalder mig gammeldags, det synes jeg er en så stor og vigtig del af livet. Og mine børn, de bor sgu ikke i lejligheder, nej.
Nej, for har det været vigtigt for dig
haver,
at give det her
de
videre til dine børn?
Ja, for pokker da.
Hvordan har du gjort det?
Men jeg må slæve dem med ud evigt altid.
Hvad så, hvis jeg har sagt nej?
Er du klar over, at et barn på 1 år, og 1,5 år, og 2 år, de kan parkeres ikke i en SFO, men i en barnevogn? Er der noget, man kan kombinere, så er det små børn og havearbejde. De sidder bare i barnevognen og kigger.
Ja.
Vi kan lige sætte os lidt her i den her fine gynge, jeg har. Sådan en hvad skal man kalde det? En bænkegynge. Den her, en helsegynge. Den har stået her i mange, mange år. Ikke?
Det minder mig om sådan en svensk Astrid Lindgren-film.
Ja, det er lidt svensk. Og her ser jeg tit. Det kan du godt forstå, ikke?
Ja.
Og her kan jeg kigge ud. Og lige det område, vi er i nu, den var i mange år børnehaven.
Ja.
Og med børnehaven, der mener jeg, at det var hernede, hvor vi altid løb ned, der byggede jeg sådan en pilehytte til dem, og lavede en sti til dem. De har klatret rundt på den her, og haft det noget så hyggeligt. Jeg havde bål der, ikke? Og bagved der kan du se, der voksede rabarber. De har vokset der altid. Altid har det været rabarber der. En ø af rabarber, ikke? Og på et tidspunkt, nogle år, der var der rundt omkring i hele stykket, der var der akelejer.
Hvad er det der?
Det er også en blomst, som du heller ikke kender. Du er så dum, så dum. Men den her akelejer, en meget smuk blomst, som ikke holder så længe, der var et hav af akelejer i hele det område. Så der kaldte vi det jo Rabarberøen og Akelejehavet.
Det er også meget sødt, at leje indgår i akeleje.
Ja, men altså, og sådan er, du har spurgt før, hvordan gør man en have børnevenlig? Jamen, det gør man ikke ved at give dem en have. Det gør man ved, at man har nogle steder i haven. De render jo ikke rundt på noget sort jord, ikke? Men hernede var der små stier med fliser, og der var en fin lille pilehytte. Den her bænk, som de jo kravlede rundt på og faldet ned fra, sådan, ikke? Og så gik de ud og hævde rabarber op på Rabarberøen, og den slags.
Mm.
Det har vi haft utrolig meget glæde af. Nej, jeg har mangler en meget vigtig ting ved barndommens haveopdragelse. Det er blomsterne. Mm. Fordi vi boede som sagt langt på landet, og jeg gik i skole hos far, og vi havde det fag, det her naturhistorie. Mm-hmm. Det hedder det ikke mere. Nu hedder det vist biologi, eller?
Ja.
Det var naturhistorie, og naturhistorie, det handler om dyr og fugle og planter og blomster indsætter. Det var sådan standard. Det havde vi en gang om ugen, 2 timers naturhistorie, og det kunne vi godt lide. Men når vi kom frem til maj og juni, så foregik naturhistorien på den måde, at alle skulle børnene gummistøvler på, mm-hmm, og ud. Vi gik op til møllen, det var sådan en sandvej nærmest, sådan, og så gik vi til venstre ned af en anden grusvej, hvor det blev mere og mere fugtigt, fordi det gik sådan lidt ned af, det blev til enge, og der var nogle vandhuller undervejs. Og helt nede på endevejen, der lå Søndergård, mm-hmm, hvor der var en stokkerede. Og så gik vi ind over markerne, og der var en roemark, og der var nogle kornmarker, der var nogle græsmarker, og til sidst, der var der sådan et stykke, hvor der var ret vådt, sådan næsten noget svup enge. Og ved hvad vi gjorde på den tur? Vi samlede blomster. Og hele fidusen var, vi skulle se så mange som muligt og plukke en af hver.
Ja.
Og jeg vil skyde på, jeg har gennemgået den tur mange gange i erindring og i virkeligheden, ikke? at vi på sådan en tur, der kunne hvert barn plukke i hvert fald 50 forskellige vilde blomster.
Det var mange.
Og det var kun dem med farver på. Altså, det var ikke græsser. Det var rigtig blomster. Blomster med farver.
Ja.
Og ved du, når vi ser og snakker om det, jeg kan stadigvæk se dem for mig på den der, ved den der cykelsti op til Møllen, at lige der var der altid kællingetand. Og lige der var de er jo ikke over det hele. Jo, nogen er over det hele. Mælkebøtterne, ikke? Men nogen, lige der om bag ved den der bakke, der var der en lille timian. Man vidste, hvor de var, de forskellige. Det lærte man jo lynhurtigt. Over ved begrøften med Peter Jebsen, der var der altid kulsukker. Det vidste vi alle sammen. Og så når vi kom ud i engen, det var det bedste, fordi der svubbede man, vi havde gummistøvler på i. Og der var der jo nogen, som ikke var andre steder. Der var kæruld, sådan med de her små hvide totter. Og der var også gøgeurter, og dem kan jeg huske, fordi de var der rundt omkring. De var meget smukke. Men der fik vi at vide, så tog læreren min far, plukker han en og sagde, den her plettet gøgeurt, den skal I ikke plukke, for den er sjælden. Det lærte vi det begreb, at en blomst kunne være sjælden. Det var ikke nogen konkurrence alligevel, men det var det lidt. For nu kommer det. Når vi så kom hjem, og så var anden time, sagde vi egentlig i store klassen, og så lagde hver elev sin buket ud på bordet. Og så talte vi, hvor mange forskellige vi havde. Men det var ikke så vigtigt, hvem der havde vundet. Altså, det var ingen konkurrence. Men vi havde 50, og Peter han havde 55, og Johanne hun havde kun 52. Det var deromkring som regel. Ikke? Men det afgørende det var, at den, der havde flest, og det var nogle gange mig, skulle remse navnene op på alle blomsterne.
Få det hele glassen.
Det var det hele handlede om. Vi skulle ud og finde samle blomster. Og dermed fandt man også ud af, hvor de voksede.
Ja.
Ja. Men når vi kom hjem, skulle vi lære navnene på de vilde blomster.
Hvorfor er det så vigtigt?
De danske navn. Det var fordi, det synes vores far. Det synes læreren. Og det tror jeg var en meget almindelig pædagogisk dengang, at når man skulle lære noget, som ikke var abstrakt, så er det først, man lærer, det er navnet.
Ja.
Når man skulle lære, hvad de andre børn i en klasse eller på et håndboldhold at kende, så er det ikke med, hvordan de ser ud, eller hvilket sprog de taler, eller hvilken hudfarve de har. Hvad hedder du?
Mm.
Altså, hvad tingene hedder.
Ja.
Der begynder alting. Giv tingene navn, giv tingene identitet. Og sådan lærte vi 50-100 forskellige danske blomsternavne. Og jeg kan dem stadig.
Hvor er det sjovt. Kan du alle navnene af alle de blomster, der
er i det her nu? Det kan jeg da. Er du da tosset? Men altså, at blomsternavnene, de har fulgt mig lige siden. Og dermed også jo, jeg vil næsten sige kærligheden til blomster. Ikke?
Kommer de af at kende, hvad de er?
Jamen altså, de kommer af at vide, at den der lille blå dems, det er ikke bare en lille blå blomst. Den her skulle musevægge.
Ja.
Ikke? Og den voksede også lige der, inde bag ved den busk der, da jeg var barn. Ikke? Mm. Jeg har jo gået tur med mine børnebørn, og mine egne børn og børn, igen og igen. Og så har vi da også kigget på blomster, for fanden. Og jeg har også fortalt dem, hvad de hedder. Selvfølgelig. Indlysende. Det skal du også gøre, når du får børn.
Jamen, der er jo ikke nogen blomster der, hvor jeg er.
Nej, jamen det kommer der til, for du skal ikke bo i byen hele dit liv. Og så kan jeg huske, da jeg sagde, så siger jeg, den her musevægge. Så spørger Hanna på 5 år, lige så troskyldig, hvorfor hedder den musevægge?
Ja.
Jamen, den her musevægge, Hanna, nu skulle du høre, det var et godt spørgsmål. Musevægge. Og den her vægge, fordi den har også et latinsk navn. Alle planter har latinsk navn også. Og på latin, det hedder den vicære. Vicære. Og når man er lidt doven, så giver man ikke sig vicære, så siger man bare vægge.
Okay.
Og så har den, det kunne jeg så vise hende, den får nogle bitte små bælge, ligesom ærtebælge, men de er bitte små. Og de små frø inde i bælgen, de er ikke større end et stokorn, ikke? De er så små, så musene kan spise dem.
No.
Og derfor her den
musevægge. No.
Og ved hvad? Det kan han også stadigvæk huske. Det har jeg jo sidenhen som voksen fundet ud af, Et af dem lige her på latin, det er en sag for sig. Det gider vi ikke snakke om i dag. Men så har de alle deres gode, gamle danske navne. Og de danske navne, det er, ja, mange gange, så er det jo indlysende. Den her blå hat, fordi jeg ligner en blå hat, ikke? Og den her fingerbøl.
Den kan jeg godt se
fordi
for mig.
Fordi jeg ligner et lille fingerbøl.
Ja, den er med i Bambi.
Nå, der kom Bambi, jeg ser. Og sådan har mange, de har jo et sødt navn, som er indlysende, men nogle af dem, de har også nogle sjove navne, ikke? Som man ikke lige kan regne ud. Og så får børnene og jeg selv den historie oveni, og så får den plante endnu mere, skal vi sige, betydning, identitet. Ja. Den bliver en lille historie af sig selv, ikke? Og så får du også lige en lille historie mere fra den samme skov. Når jeg nu snakker om min lykkelige barndom hele tiden, jeg har haft en grim oplevelse, som kunne være blevet til et livslangt traume. Og det var en gang, vi var i skoven, og vi var en helt flok drenge fra Aktrup, der var ude i skoven, fordi der legede vi som de røvere soldater. Og det gør man ikke på en mark. Det gør man i en skov, hvor man kan gemme sig og træer og kravle. Altså, vi havde sådan en flok, der var vi 8-10 drenge på 10 og 12 år. Der var derude med mellemrum, og så skulle vi ud og lege røversoldater. Helt elementært. Og mens vi var i fuld gang med det, så mødte vi pludselig nogle andre drenge fra nabobyen, som hed Læk. Og da vi mødtes, de to flokke drenge, så blev der sgu ballade. De var lidt ældre end os. De var måske 14 år, 15 år, 16 år. Og de konfronterede os truende og sagde, at nu skulle vi forsvinde og det hele, for det var deres skov. Og de var en bande. Bande, det ord kender vi stadigvæk.
Ja.
Og vi var jo lidt mindre, og vi blev lidt forskrækket. Og så blev det næsten lidt slagsmål, tror jeg nok. Men vi var sgu de små, så vi flygtede mere eller mindre fra den der bande fra Læk. Og de rendte efter os. Og de fangede mig.
Nej. Nå.
Fangede mig, som man fanger en hare. Eller en hund. De fangede mig og holdt mig fast. Og mine kammerater, de var allerede væk.
Nej.
Forestil dig, 10 år. Og jeg blev vildt ked af det. Eller jeg hylde og skreg. Og så førte de mig hen til et stort egetræ. Så bandt de mig til egetræet. Ligesom man gør i tegneserier, du ved. Med snor hele vejen rundt om. Så jeg slet ikke kunne bevæge mig noget som helst. De bandt mig. Totalt. Og så som det sidste, deres leder af banden, han tog sin lommekniv fra.
Nej.
Og holdt den mod min hals og sagde, hvis jeg nogensinde sagde noget om det her til andre, så var jeg dødsens. Og så gik de.
Hold da op.
Og så stod jeg, lille Søren, helt alene i Hovedlund skov, var bundet til træ. Banden var væk, mine kammerater var væk. Og jeg kan huske bare, at jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og man tænkte, jeg dør af sult, jeg dør. Jamen, det var fanden. Og jeg ved ikke, om jeg stod der i 5 minutter, eller i 10 minutter, eller i en halv time. Jeg ved ikke, om jeg tissede i bukserne, det har jeg sgu nok gjort, ikke?
Yeah.
Men på et tidspunkt, mens jeg stod der i hylde og græd, så jeg sådan en lille hoved i nogle buske, et stykke væk. Og det var en af vores gange, han hed Tuppe, Torvald Tuppe. Og så råbte han, er de gavn? Forstår du det?
Er de gået?
Ja. Er de gavn? Ja, de er gavn. Og så kom han hen til mig. Og så løste han mig af mit fangenskab. Han reddede mit liv.
Ja, men det var da også det mindste, man lige kunne gøre.
Og ved hvad? Tuppe har jeg kendt jer i mange år efter. Hver eneste gang, vi mødte, så mindede jeg med ham om, han har reddet mit liv. Jeg kom over det. Jeg fik ingen traumer. Men min lykkelige barndom, den har været helt lykkelig, men det var lige den der gang, jeg blev fanget.
Jeg tror også, man legede et voldsommere dengang.
Ja, det gjorde vi, ja.
Hvordan i forhold til, sådan haveopdragelse eller haveforståelse, hvordan har du selv givet det videre til dine børn?
Jamen, jeg har givet det videre på den måde, at... Jamen, det skal jeg lige med. Fordi da vi var børn, der havde vi vores fars have. Vi havde ikke vores egen have.
Nej.
Men på et tidspunkt, så blev det moderne, at vi skulle have en skolehave.
Ja.
Fidusen var, der kunne man selv bestemme.
Ja. Det var hvad sådan, der skulle plantes på det, eller hvad der
skulle
laves.
Hvad vi ville så, og hvad vi ville have i vores skolehave. Ja. Og så var det et år, hvor jeg fik den idé, og jeg ved ikke, hvorfor fanden jeg fik den. Nu var jeg ikke så på rette række, om jeg ikke måtte så min blomster og guldrød i cirkler i stedet.
Nej, fandt du på det som barn?
Som barn, ikke? Og så opdagede far det, og så sagde han, hvad er det for noget pjat?
Nej, nå, nå.
Det fik jeg sgu ikke lov til.
Nej, fordi det var for fjollet.
Endelig eller var hvad? Jeg kreativ som barn, og det fik jeg ikke lov til. Og derfor har jeg altid haft det lidt med børnehaver. En have for børn, mindre børn i hvert fald, det skal først og fremmest være en leg. Jo, mine børn har haft deres haver. Og selvfølgelig har de haft børnehaver, men ikke, hvor jeg sagde, det stykke jord, det er jeres.
Nej.
Og her skal lige bestemme. Og ved du hvorfor? Børn synes godt, det er meget hyggeligt at putte nogle ærter i jorden.
Ja.
Og hyggeligt at spise nogle jordbær. Men en sådan have, den skal jo passes.
Ja, og de ved kun det sjove med at putte det i jorden.
Og der skal luges.
Ja. Ja.
Og hele maj og juni, julemåned, der vælter der op ukrudt i enhver have, stor eller lille, ikke?
Ja.
Og det skal fjernes, og så skal det se. De gider børn ikke.
Nej.
Og de gør det slet ikke af sig selv.
Nej.
Og så skal man tvinge dem til det, og så hæver de det forkert. Børn, de kan ikke passe en have. De kan være med til at så lidt i det, og de kan være med til at plukke, og de kan være med til at lege.
Fordi det skal være sjovt, så man har lyst til at gøre det, når man bliver større.
Ja, og det har vi masser af eksempler på her med. Altså, når først det kan spises, for fanden, ikke?
Ja.
Jeg har lige været til Tits konfirmation i lørdags, ikke? Og hun er jo nærmest vokset op i den her have også. Og vi mindes jo også, hvordan Tits allerede fra hun var 3-4 år, når hun kom på besøg her, så gik hun direkte om i køkkenhaven og hen til rækken med gulerødder.
Ja.
Og så hæv hun gulerødder op, fordi hun elsker gulerødder og gør det stadigvæk. Og det gjorde hun allerede, hvis de ikke var større end stoppenålen.
Så blev du sur.
Nej, vi har jo gulerødder nok. Men altså det der med, at hun... For hende var Sørens have, det var først og fremmest gulerødderne. Og sådan har alle børnene måtte, altså de har leget og leget og leget, ikke? Ja. At man så undervejs kan putte ind, prøve at lære dem, hvad er lidt pædagogisk. Det prøver man jo på, men det er jo ikke sikkert, det lykkes, ikke? En anden barnebarn, Johanne, hun er 18 år nu. Hun sagde engang, hvad ønskede hun sig til jul, eller til fødselsdag, eller hvad der vist nok, ikke? Og så havde hun siddet der ved sine forældre og sagt, jeg ønsker mig en have.
Nej, no.
Og det fik jeg at vide. Og jeg siger dig, jeg laver en have til hende. Det skal du nok få at se bagefter. Jeg laver den
i din have?
Ja.
Ja.
Hun fik 10 kvadratmeter eller 5 kvadratmeter jord. Fint indhegnet, pilehegnet og det hele.
Ja.
Og da hun havde fødselsdag, værsgo Johanne.
Ja. Og hun, nej, hvor sødt.
Og hun blev lykkelig.
Hvad lavede hun i den have så?
Jamen, så sker der jo det. Så kom hendes mormor jo med nogle blomster, hun kunne plante i den. Og så kom jeg med noget, hun kunne så i den. Altså, uværligt, så blev det jo ikke Johanne, der kom til at bestemme, hvad der var i den have. Og da det blev sommer, og ukrudtet væltede op i haven, hvad skete der så? Så kom hendes mor og lugede den. Jamen, sådan er det, og det er elementært det her, og det er vildt hyggeligt, synes jeg.
At have børn og børnebørn i haven?
Yes.
Hvor der er blevet lavet huler i den her have?
Men de er jo væk nu.
Men ligesom du sad og lavede huler i din barndomshave.
Ja, ja. Malte har lavet, ikke huler, Malte har lavet med stor fornøjelse, fælder. Ulvefælder. Nu er ulve meget, meget moderne i lille Danmark, ikke?
Ja.
Men allerede dengang, for 30 år siden, når han er alt for med hjemme fra skole, så lavede de ulvefælder. Og hvad er en ulvefælde? Det er to drenge for 10 år med spader og... De graver et dybt hul, meter ned, om i køkkenhaven et sted. Og de graver, de bor en hel eftermiddag på det, ikke?
Ja.
Og jeg er stadig hjemme eller et eller andet. Og det må de det var bare et andet sted, de faldt et sted, hvor der ikke var noget andet, ikke? Og så graver de et kæmpe hul. De må have set det i en eller anden Anders And.
Nej, jeg tror, at de har set det i Emil fra Lønneberg. Der bygger de en ulvefælde.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Det har været okay. Når man lige laver en ulvefælde med nogle pinde i bunden.
Ja.
De var dog ikke spidse, tror jeg.
Men nej, det er godt.
Der var et eller andet i bunden. Og så dækkede de den jo med grene. Og rabarberblade, kan jeg huske. og så græs ovenpå. Og det sidste jord. Sådan, altså, der var et stykke jord der, ligesom der, ikke? Så vil de prøve at få vores hund, Jojo.
Nej.
Til at gå i ulvefælden.
For at se, om den virkede, eller fordi de ville fange
ja, hunden. Men det kunne de ikke få den til. De kunne ikke få den til at rende hen over den der ulvefælde, ikke? Nå, og så kom far hjem.
Han var dum nok.
Og så far, nu skal jeg vise dig noget. Og så lavede han lave et eller andet nummer. Jeg vidste, jeg havde set det. Men jeg leger selvfølgelig med, det gør man jo, når man er far. Så hvad er det? Hvad skal jeg... Kan du se den blomster over? Kan du ikke lige gå over og plukke den et eller andet, ikke? Så skulle jeg gå lige der skridt. Og så faldt jeg ud af fælden med...
Au.
Og det var langt ned med et buræt, og der var der vand i bunden. Ja, der var sgu vand i bunden, ikke? Og gav i vores hy. Og det var altså et drenge, jeg kan stadigvæk huske. Det var jo... Kan du høre det?
Yes. Nej.
Det var... Ja. Du er på landet, kære Aste.
Hvad er det?
Det er grågæsten.
Grågæsten.
Det er grågæsten, der flyver ham.
Men det lyder også som om, at du synes, der skal være plads til, altså, leg og bare sådan frihed i haven.
Ja, selvfølgelig.
Altså, det ikke er, ikke er sådan. Der må man ikke gå, for der skal være...
Nej, altså, noget af det værste, der findes, synes jeg. Det værste skilt, der findes af alle. Græsset må ikke betrædes. Jamen, tænk så. Det findes. Jeg ved ikke, om det findes mere, men der har vel nok været mange parker. Både i byerne, ja. Og ved slottene, og ved herregårdene, og ved museerne.
Jeg havde aldrig helt forstået det.
Det er fordi, der findes altså mænd, ja. Og det er mænd.
Det er tit mænd, ja.
Og atter. Nej, ikke tit. Det er,
det er
mænd,
altid mænd.
Og mænd. Og atter mænd, som er besat af deres Porsche, eller deres Mercedes, eller deres Volkswagen, af deres biler. Og de er besat af deres grill, og de er besat af deres terrasser, og de er besat af alt muligt andet. Og de er besat af deres plæneklipper. Og de har en fantastisk plæneklipper. Og de har en fantastisk... Nu er vi lidt onde. Det må vi godt. Men da de første store plæneklipper kom frem med bioklip og firostrik, der kunne man jo klippe sine græsplæner simpelthen som tæpper. Som fløjlstæpper. Ikke? Ja. Og det var så fint, så man synes ikke, at folk skulle gå på dem. For det kan jo, hvis der går mange i en park, så kan der blive en sti føj for den.
Ja. Ja. Græsset kan
vækse. Jamen, det er rigtigt. Plænerne var simpelthen så pænt klippet.
Ja.
Og de mænd synes, det var så flot. Og de var så sygeligt betaget af deres plæner og deres plæneklipper, at de lavede skilte, hvor der stod, at græsset må ikke betrædes.
Dem og jeg skulle kigge på det.
Ja.
Og beundre dem.
Beundre det,
ja. Men i forhold til sådan, hvad man skal give videre til, altså nu fortæller vi jo også, at du fortæller at det her for ligesom at give videre for alt det, du ved,
ja.
Til nye generationer. Hvad er det, der er så fedt ved den have? Hvad vil du så sige i forhold til at have børn og børnebørn med i haven? Hvorfor er det vigtigt?
Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi for mig selv, helt personligt, Søren Ryge Petersen, ikke?
Ja, tak.
Der er haven vigtig på den måde, at jeg året rundt, men selvfølgelig mest i sommerhalvåret, er jo, altså det, jeg kommer jo ud, jeg går ikke ture i naturen, jo, det gør jeg en sjældent gang, men jeg går tur i min have, og det gør jeg, fordi jeg kender hver eneste plante, stor og lille og ukrudt og krudt, og hver fugl, og hver duft, og alt muligt andet. Altså nu kan vi for eksempel gå herned, så skal jeg vise dig noget helt fantastisk, som man kun kan opleve, når man er så heldig, som jeg er, og kommer ud hele tiden og registrerer dem. Jamen, altså, jeg kan ikke forklare det på en, det er min store glæde, altså, ud over kærlighed og børn og familie og alt det der, ikke? Og, jeg skal lige have musikken med og bøgerne med, men... Så, jamen, der er selvfølgelig mange ting, men så er det at komme ud i... Ja. Haven, det er min største og daglige, og jeg vil sige helt uundværlige glæde. Og det er glæde.
Og tror du, det er fordi, du er opvokset i en have?
Ja, det har jeg tænkt på, om jeg ville have det på samme måde, hvis jeg var vokset op inden midt i Kolding. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke vide det.
Nej.
Men jeg ved, at mine tre søskende, de bor også på lignende måder. Så det har formodentlig en del med opvækst at gøre.
Og hvad med dine andre børn, som også er født i den her have, jo?
Jamen, de har også, de bor også i haver. Selvfølgelig gør de det. Ja, der er jo lige den der fase der, hvor de er teenager og 18 år, 20 år forelsket, hvor alt andet, hvor det er alt andet, der fylder livet, og hvor de bliver københavnskræfte med alle sammen, de tossede. Men de kommer tilbage igen. Nå, jeg skal vise dig noget hernede.
Mm. Og nu er vi nede i din bæreste del af haven.
Nu er vi nede i det, vi kalder Birkelunden.
Ja.
Og det vil man jo forstå, når man har set det, at der, vi kigger ned igennem masse birketræer og birkestammer. Det er Birkelunden, det er den vilde del af min have. Når jeg er hernede ved mit der lille gæstehus hernede i haven, jeg sidder tit på en stol der og kigger, og der har i flere uger været en lille fugl, eller to små fugle, der løber op og ned af træstammerne.
Nå.
Bitte små nogen, ligesom mejser.
Altså, de løber på træerne?
Ja. Og ved du, hvorfor de gør det?
Er det for? Jo, okay, jeg har et bud. At de banker insekterne frem ind i træerne?
Når de banker ind frem, de piller dem. De finder deres mad, bitte små lus og insekter, og måske en enkelt edderkop, ikke? Altså, på træerne stammer, og de løber hele vejen op og ned. Djun. Gæt en gang på, hvad den fugl, den hedder. Den har et navn.
Træløbefugl.
Ja.
Hedder den træløber? Nej, hvad hedder den?
Den hedder træløber.
Nej, er det rigtigt?
Ja. Den hedder træløber, og den er ikke særlig almindelig. Den holder mest til skove. Der var den. Prøv at se.
Nå, og den er meget lille. Hold da op, en lille fugl.
Kan du se, den løber?
Ja, det er sjovt. Hvor er det skørt, den kan bare løbe sidelæns op ad træet.
Den er stadigvæk nu i næbet. Og I kan høre den meget svagt, ikke også? Det var den. Men den har jeg holdt øje med i flere uger.
Ja.
Så har jeg også set, at de sidste par dage, at når de løber op og ned, så har de som sagt noget mos i næbet.
Nå.
Det har jeg fortalt før. Når fugle kommer flyvende med mos eller grene eller græs i næbet, hvad betyder det?
De bygger reder.
De bygger reder, og det er nu, de gør det. Så tog jeg stolen her, så satte mig her med kiggen. Hvor fanden er den rede her? Jeg vil finde den rede. Jeg vil finde de redder. Det ligger dybt i mig. Jeg vil gerne vide, hvor de redder er han. Jeg skal ikke gøre noget ved dem. Jeg bare ved, at der er der en fuglered. Og jeg vil da gerne finde trælæberens redder. Jeg har aldrig fundet i mit liv. Og jeg kigger, og jeg kigger, og de løb op og ned. Og så pludselig fløj en af dem herover. Og forsvandt bag ved kuren. Og se derinde.
Ej, så laver han.
Og du må endelig ikke røre ved den, fordi så falder det hele lige ud. Dernede bygger de redder.
Nej.
Er det ikke sødt?
Jo, og det er et fantastisk spot lige at sidde der og så kigge.
Sådan en opdagelse.
Ja. Ej, hvor skønt.
Der er vi nok helt inde ved kernen af mig næsten. Jeg bliver helt vildt glad.
Hvad hedder det der? Klokkeblomst? Nej.
Nej, det kan jeg her dog ikke. Og den her, det på engelsk, det hedder bluebell.
Ja. Ja, det var da faktisk noget tæt på.
Så
det
var tæt på.
Mm. Er det ikke også noget med, at du har plantet træer for dine børn? Altså, at haven ligesom også har fulgt
det sad I under, da I kom. Den blå bænk.
Ja.
Der står der jo et kæmpe, synes jeg selv, egetræ, som jeg ved præcist er 39 år gammel, fordi så gammel er Malte. Ja. Fordi da Malte blev født for 39 år siden, 86, og det kan man jo markere på mange måder, og det gør man også ved. Men jeg gjorde det blandt andet ved, at jeg kørte i planteskolen kort tid efter, og købte et egetræ. Hans mor og mig, hun er desværre død, så snakker vi meget om, nu vil vi plante et egetræ, for et egetræ, det er det bedste af alle træer, man kan plante, for det kan blive 1000 år gammelt. Og, og det skal stå et sted, hvor vi ser det.
Ja.
Og derfor står det der.
Der. Ej, okay. Det er kæmpestort.
Det er nemlig det.
Hold da op. Så Malte, det har fået lov til Malte at vokse i 39 år.
Malte er 1,85, og det der det er snart 20 meter høj, eller 15-20 meter høj.
Det er sjovt.
Og det er sprunget ud i anledning af, at du kommer her i dag. Det er egetræet. Du kan se, at den er plantet, meget, meget omhyggeligt. Og så lige en lille ting. Man tror, man ved det hele. Og vi snakker om, hvor langt væk fra huset skal det stå.
Ja.
Det skal stå så langt væk, så det aldrig vokser ind i huset.
Det er det lige ved at gøre.
Og så vi skridte i hvert fald 10 meter ud. Og nu er det vokset ind i huset.
Det er måske også Maltes ånd, der vil ind.
Ja, ja.
På en eller anden måde.
Godt, kan vi holde en pause?
Er det okay, at jeg stiller et enkelt af to spørgsmål mere?
Nej, gud er det dig. Jo, du må spørge lige så tosset du vil.
Men tror du egentlig, at min... Hvis jeg nu anskaffede mig en have, tror du så, jeg ville få interesse for det? Eller tror du, man har det med sig, eller ikke har det med sig?
Så det kan jeg ikke vide.
Nej,
det kan du nok heller ikke selv vide. Jeg tror, at nogen det bliver overrasket over, når de endelig får det stykke jord. Det var det, der skete med mig, og det vender vi tilbage til.
Ja.
Hvordan min, skal vi sige, haveinteresse, som jo bare var som alle andre, som barn, ikke? Hvordan den jo pludselig tog et tigerspring.
Da du fik dit eget stykke jord?
Da jeg fik mit eget stykke jord.
Ja. Så det er jo et tegn på...
Og det var ikke en børnehave.
Nej.
Det var en voksenhave. Nu var det ikke far, der bestemte. Nu var det mig.
Og det kan jo også være, at det var fordi, du ligesom havde oplevet at være ret styret i en have. Altså, det skulle være på en bestemt
måde. Jeg tror ikke, det var... Det var ikke noget opgør overhovedet.
Nej, okay.
Nej. Det var mere en som nu lige pludselig fik jeg en legeplads. Jeg vil sige, jeg kaldte det en legeplads, som jeg kendte inderligt godt i forvejen fra hele min opvækst og barndom. Ikke?
Jamen, det er jo det, og det er jo det, jeg er bange for, at hvis jeg får noget jord nu, og du siger, det er så vigtigt med at få børn og ud i haven og få den forståelse af jord under neglene og bygge nogle huler og se edderkoppen og fange fluen og alt det der. Det er jeg bange for, at jeg ikke kan fremprovokere.
Nej, men du kan ikke gøre andet, end at du kan give dig selv mulighed for det. Ikke? Og det kræver altså, at I ikke bor i en lejlighed.
Ja, det er rigtigt.
Hvis det endda er sådan, at I trives fint med lejligheder, og så får I en toværelse, så får I sgu en treværelse, så får I en fireværelse. Og en lille altan med en terrasse, eller hvad hedder det, med nogle skide altankasser, ikke? Hvis jeg er da fint med det, hvis ikke du har et eller andet behov ind i dig, og mere, og prøve det der, så sker det jo bare ikke. Altså, det skal jo komme. Jeg vil jo dø af kedsomhed inde i en by. Jeg vil simpelthen dø af kedsomhed. Hvad skal jeg gøre?
Ja.
Hvis ikke jeg kan gå ud. Det er det første, jeg gør om morgenen, når jeg får min kaffe og min pip. Ud! Ud! Uanset hvad.
Jamen, og jeg forstår det sgu godt, når man er her. Ja. Altså, jeg får da lyst til det samme.
Men jeg kommer jo ikke bare ud. Jeg kommer ud, for jeg skal høre de der fugle. Er havesangeren nu kommet? Jeg skal ned og kigge. Er de der skide gladioler, så har de fået snuden frem. Og en hel masse andet.
Ja.
Fordi når jeg går ud... Det er en meget sanselig oplevelse for mig at gå ud. Forstår det ordets virkelig oprindelige forstand. Jeg ser, og jeg hører... Og jeg lugter indimellem, kan jeg næsten mærke vejret, ikke? Alt. Ja. Og hvorimod, når jeg går i København, jeg synger i København, og så Katrine siger, kan du høre byens puls? Kan jeg overhovedet ikke høre. Det er larm. Det er der blanding af menneske og maskiner, og motorer. Men den der berømte byens puls, den er for mig larm.
Ja.
Jamen sådan er det bare.
Det er vildt så meget forsker, der er på at være født i by eller på landet.
Ja.
At det er nogle helt andre forudsætninger, man har for, hvad det gode liv er, tror jeg.
Ja.
Hvad vil du sige, de tre vigtigste... Hvis vi skal sende noget budskab videre, hvorfor skal man have en have til sine børn? Hvad er de tre vigtigste ting så? Hvorfor skal de have den have?
Jeg tror stadigvæk, måske lidt naivt på, at for de fleste børn, når de får muligheden for at komme ud, og der er noget græs, de kan løbe på med bare tæer, Og når der så måske er nogle voksne, der ikke bare leger med dem, men som jeg tager med, som vores far gjorde for fanden. Ikke? Jeg kan huske, det var et år, hvor jeg skulle række kartofler, og jeg havde lavet hullerne med spaden, dum, ikke? Og jeg havde kartoflerne liggende i en kasse, ikke? Og så kom tilfældigvis den dag, jeg skulle lægge dem, så kom Dagmar og Johanne, og de var 10 år, de var 12 år eller et eller andet, ikke? Så kom de på besøg med deres mor, og sagde, åh, det er godt, I kan komme ud og hjælpe med at lægge kartofler. Og det gjorde de selvfølgelig. Og det var sgu sjovt, fordi de skulle ikke bare lægge, det var ikke et arbejde. Nej, nu skal jeg se, de skal lægge, og I skal ikke, inden I ikke smide dem ned, for så knækker spirene af. Og I skal lægge dem sådan, at spirene peger op, og I skal lægge dem pænt. De gjorde så meget umage. Og de hjalp mig med at dække dem til igen. Jeg spurgte, hvor længe var det så, før de kom op? De fik lært lidt også om kartoffellægningens, dyrkningens ædle kunst, som de måske kan huske, når de bliver voksne. Jeg ved det ikke. Og sådan har jeg jo et hav eksempler på, at børn er med i haven, og de leger, og de leger med hunden, og de pjatter, og laver alt muligt fiser. Og imellem bliver der også noget, der sådan er lidt voksen opdragelses, kunstkabsmæssigt. Hvad enten det er en blomst, eller det er lidt kartofler, eller det er en fuglerød. Det ved jeg ikke. Men for mig er det, alt andet er utænkeligt for mig.
Tak, Søren.
Ja. Det var det. Og nu vil jeg gå ind og lave kaffe. I vil lige have en kop kaffe, inden I kører, ikke også?